Новият министър на здравеопазването Евгений Желев намекна, че спешна помощ ще влезе под шапката на болниците. Малко по-късно обаче се оказа, че министърът не бил правилно разбран и че нямало да маха спешна помощ. Те може и да не я махнат, но тя се маха, защото 12 лекари са подали заявления за напускане. Всичко това е повод колегата Мария Троева да покани директора на Бърза помощ, доктор Иван Стойнов, да бъде наш гост в студиото ни тази сутрин. Добро утро, доктор Стойнов.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Предполагам, че при всички положения напускането на цели 12 лекари ще се отрази на спешна помощ. Как смятате да се справите с това?
Да, действително това се явява един доста сериозен проблем пред ръководството на Центъра за спешна медицинска помощ. Още повече, че съвсем скоро се наложи да съкратим още 13 лекарски длъжности в Центъра. А освен това има и още около 10-12 вакантни места за лекари в Центъра за спешна помощ. Така че това се явява един наистина доста сериозен проблем, пред който сме изправени в началото на лятото.
Как ще скърпвате дежурствата, защото това безспорно би се отразило на пациентите? Вие казахте, че имате 107 лекари, 12, ако напуснат, това са една пета. Сериозен процент.
Ще се наложи лекарите да дават повече дежурства, защото поне за сега не планираме намаляване на броя на екипите, тъй като те, така или иначе, от сега, от 1 май, вече са за територията на Пловдивска област с два по-малко заради съкращенията.
А казвате, че имате и още свободни места. Няма ли с други доктори да бъдат запълнени те?
Просто няма желаещи да работят в Центъра за спешна помощ.
А като казвате, че разбира се, причините са ниските заплати и голямата натовареност, и като казвате, че тя ще се увеличи, колко по-често и по колко часа ще работят тези, които остават?
Ако по норматив горе-долу един лекар следва да даде около 13-14 дежурства в месеца, сега ще се наложи сигурно 15-16 и повече. Зависи от ситуацията.
Казахте, че са закрити два екипа. Откъде?
Да, два екипа се закриха. Един от филиала ни в Асеновград. Там до момента бяха три спешни екипа. Вече от 1 май са два и екипите в Пловдив бяха 9. От 1 май са 8.
От 9-8. Този екип в Пловдив, в предварителния ни разговор, казахте, че към детско спешно отделение.
Да, ние имахме един екип, който беше базиран на територията на университетската болница. Там работеха специализиращи лекари по детски болести, педиатрия. И това отделение беше с история горе-долу от 99-та година, както и другото спешно отделение. Спешното отделение, което беше в окръжна болница, от 1 февруари миналата година мина на подчинение на окръжна болница. А пък сега се налага вече и това отделение да мине съответно на подчинение на университетската болница.
Това означава ли, че не дай си Боже, ако има спешно състояние на моето дете, не мога да очаквам в къщи да дойде педиатър?
Да, педиатри.
Това означава.
Фактически към момента имаме един или двама човека със специалност педиатрия в Центъра за спешна помощ.
И животото да се оцелят те на дежурство.
Квалификацията на нашите лекари обаче е такава, че те са подготвени да се справят с спешни състояния, независимо от възрастта на пациента и състоянието, в което се намират. Така че това няма да се отрази на качеството на обслужването. А пък и детското спешно отделение, то продължава да работи, но просто вече по друга шапка. Пък в крайна сметка част от тези лекари, които не напускат от този месец, отиваха да работят там. Фактически там ще работят същите лекари, които работиха и до момента.
Така, но че, в самото отделение ще... не като екипаж на линейка. Така
да. Така че има преемственост и се надявам, че проблеми няма да има от тази гледна точка.
Когато вчера разговаряхме с Министерството на здравеопазването, ни казаха, че с 15% даже щяло да бъде увеличена заплатата на работещите в спешна помощ. Вие имате ли информация това от кога ще се случи?
Когато получим писмо, в което ни увеличават средната брутна заплата, тогава ще ни стане ясно от кога ще бъде, с какъв процент ще бъде.
Тези 15% какво означават за един лекар, в който получава средна заплата в спешна помощ?
Средна заплата около 500 лева, става въпрос за брутна заплата преди да се направят удръжките. Значи увеличението ще бъде с около 5 по 15, около 75
лева. Тъкмо колкото да покрият инфлацията. От кога не са увеличавани заплатите ви?
Заплатите през миналата година може би беше така сравнително добра за центровете за спешна помощ. Ако може това да е добро, на два пъти се увеличиха с по 10% през миналата година заплатите. Един път от 1 юли, който си е заложен в закона за бюджета, и един път от 1 януари.
Усмихвам се, аз видях, че ме гледате странно, защото на мен пък ми звучат странно тези цифри. На два пъти с по 10% при такава инфлация и при такава отговорност, която носят вашите екипи. Вчера, когато пак да повторя, говорихме с Министерството, там отрекох категорично да планират преминаване на спешната помощ отново по чапката на болниците, както беше преди време. Много хора обаче смятат, че това позициониране на линейките, което в Пловдив е факт от 2 години до най-големите болници, една първа крачка към такова преминаване по чапката на болниците. По този повод разговарях и с председателя на Здравната комисия в парламента, доктор Борислав Китов, който смята, че едно такова връщане в болничната, на спешната помощ в болниците, крие доста рискове и за персонала, и за пациентите. Предлагам ви да го чуете.
Не риска е, че потока на болните директно към болниците ще се засили, а колегите в съответните болници, без значение дали са в спешната помощ или в самата болница, те няма да имат проблем с диагностицирането, за да могат да усвоят средства, до голяма степен ще се наложи да ги хоспитализират, което ще увеличи хоспитализацията.
Кихнеш и в болница?
Ще се получи подобно нещо.
А на пациентите няма ли риск, примерно, кое е неотложен случай, кое е спешен, имаш такива?
Пациента не може да определи. Няма как пациента да определи.
Да, но го прехвърлят, точно защото няма как да определи на кого да се обади.
Именно за това аз лично бих препоръчал те да направят една доста по-всеобхватна реформа в доболничната помощ, за да дадат възможност за домашен стационар, да могат да плащат на лекарите, включително извънреден труд. Добре са решили евентуално да препоръчат правенето на групови практики, което вече ще улесни дежурството. Да. Това е което трябва да се направи. Спешната помощ, вие знаете, че има страни като Франция, в която те си имат само реанимационни линейки, останалото го прави от пожарникарите. Парамедици, просто нали, и спешна помощ трябва да се бъде спешна помощ. Цялата е неотложна и в част от спешността трябва да се поеме от доболничната помощ. Нещо, което не става в момента. Но затова е необходимо така пари и една реорганизация на нещата.
Доктор Стоянов, искам да ви попитам, преди да намалее бройката на лекарите, на дежурните екипи и въобще на екипите в спешна помощ, имало ли е момент, в който така е имало толкова много нуждаещи се от спешна помощ, че не ви е достигала бройката? И не сте смогвали да ги покриете?
При създаването на центровете, при нашия център е създаден 1994 година, общо взето така са преценени, имаше нормативи на какъв брой население следва да има определен вид екип, дали било то лекарски, долекарски или реанимационен. Общо взето с тази структура, която беше създадена тогава, със създаването и на тези филиали, значи Центъра за спешна помощ има 12 филиала на територията на Пловдивска област. Това е направено точно с идеята екипа да бъде възможно най-близо до самите пациенти. Не е важно дали екипа даже е разположен в болница, защото това дали тръгва от болница или от някъде другаде, няма никакво значение. Екипа трябва да бъде по-близо до пациента. А вече след като пациента, спешно болния пациент е в ръцете на екипа, колко ще бъде отдалечена болницата, не е чак от такова значение, защото по времето, когато вече е обект на спешния екип, той се обработва. Реанимобил има възможности да изпълнява, да се, нали, снабдени с такава апаратура и възможности и медикаменти, така че, че пациента да може да получи всичко, което е необходимо, за да може да се стигне. Дали ще се хоспитализира на 5-та или на 15-та минута, не е чак от такова значение. И тук в Пловдив, когато дислоцирахме екипите в рамките на града, не сме гледали да седат толкова в болницата, тъй като на четирите позиции, на които се намират, само две са разположени в болници. В окръжна болница, сега МБАЛ Пловдив, и на територията на Свети Пантелеймон. Другите са, един екип е разположен там, където не е администрацията в центъра на града, за да може да обслужва тези пациенти. И другите два екипа са в район Тракия, където, обслужвайки район Тракия и Изгрев, където живее сигурно една четвърт от населението на Пловдив. Така че важното е екипа да бъде близо до пациента, а не да бъде в болницата. Защото той в болницата няма работа. Той хоспитализира в болницата. Сега, колкото до вашия въпрос, да, има такива пикови часове. Общо взето така се получава, че около от 17 до към 21 часа има едно такова по-голямо натоварване в сравнение с следобедните часове, да кажем, или сутринта от 9 до 11. Но с тези екипи, които имахме, ние сме успявали да се справим и действително спешен случай няма такъв, на който...
Само с едно изречение, защото мисля, че даже влизаме в рекламите. Ще се отрази ли обаче сега това на обслужването на пациентите? Това намаляване, съкръщаване и напускане на хора?
Аз пак ви казвам, че броя на екипите няма да се стараем. Но в един момент, ако още повече хора напускат, вероятно ще се наложи да се намалят екипите, защото то като няма кой да работи, те не могат да работят непрекъснато, нали, всеки ден екипите, така че тогава ще трябва да се оптимизира и ще има случаи, които ще трябва да се отказват и да се насочат към други структури.